I ja sam obrtnik. Aktualnosti, zanimljivosti, zakonski propisi, natječaji, manifestacije. Emisija pod pokroviteljstvom Udruženja obrtnika Sisak. I ja sam obrtnik.
Poštovani slušatelji, u emisiji Ja sam obrtnik, zadovoljstvo mi je pozdraviti predsjednika Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije Adolfa Cvancigera. Dobar vam dan i dobrodošli u naš program.
Poštovanje gospođo Karneman i lijepo pozdravljam sve slušatelje Radio Quirinus, slušateljice.
Evo gospodine Cvancigeru, puno govorimo o obrtništvu tijekom cijele godine. Predstavili smo niz obrtnika koji djeluju i rade na području naše županije. Kakva nam je situacija s obrtništvom u županiji, koliko imamo registriranih obrta, je li došlo do povećanja ili do smanjenja?
Pa evo, znači zadnji podaci nam govore da na županiji u ovom trenutku je u radu 2196 obrtnika, u Sisku ih ima 821 i to je naše najveće udruženje sa najvećim brojem obrtničkih radnji. Onda imamo iza toga Petrinja, Glina i Topusko sa 504 obrtnika, Novska, odnosno Kutina je 493 obrtnika i Novska, udruženje obrtnika Novska 368, znači sve skupa cirka 2200 obrta. Znači mi evidentno imamo nekakvo povećanje kako je zabilježeno, znači nekakvih 200-tinjak obrtnika u zadnje dvije godine, recimo da se otvorilo novo obrtnički radnik, što zapravo možemo pripisati nekim stimulativnim mjerama na državnoj razini gdje je znači nadležno ministarstvo stimuliralo novo otvorene obrte sa određenim poticajnim sredstvima i naravno da je to doprinulo otvaranju novih obrtničkih radionica. Sad, naravno, da li je to zapravo samo jedan ešalon koji je bio, znači da se pojedu ta sredstva, odnosno da novci koji su bili namijenjeni za taj, odnosno subvencionirani, odnosno nepovratna sredstva koja su namijenjena za otvaranje novo nastalih obrtnika, to ćemo vidjeti tek nakon godinu, odnosno dvije godine dana, da li je postojao zapravo nekakav efekt u tom nekakvom smislu novo nastalih obrtničkih radionica, jer nakon godinu dana tek dolazi znači ono pravo, a to je znači da su ti novo nastali obrtnici nalaze na tržištu i da zapravo rade isto kao i svi drugi. Jel? Ja im to u najvećem mjeru i najsrdačnije želim, ali evo, nažalost, nekakva druga vremena iz kojih se ta mjera proteže u zadnjih 10-15 godina uvijek je pokazala da su to samo vatrogasne zapravo mjere kojima se postiže momentalni efekt, a za nekakav daljnji i dugoročni razvoj, znači otvaranje većih broja obrtničkih radnji, zapravo nije to dostatno.
Koliko ima, naravno ne brojčano, nego u nekakvom otprilike postotku onih koji kontinuirano rade već možda 5, 10, 20 godina i koji se bore sa svim tržišnim turbulencijama kroz sve ove godine?
Pa gledajte, vi morate znati da je, znači, od kad je moderna hrvatska država ustrojena, znači 90-ih godina, znači unazad recimo tih nekakvih 30 godina je došlo i do smjene generacija. Mnoge obrtničke radnje su zatvorene zato što ih nije imao ko naslijediti. Mnoge obrtničke radnje je netko drugi naslijedio temeljem razno raznih nasljedstva. Mnoge obrtničke radnje su ugasile zbog raznih nepovoljnih društveno-političkih događanja koje su bile u zadnjih 30 godina, poglavito gospodarskih nekakvih negativnih trendova na našem području koje smo mi sve zapravo prebrodili. Naravno da je velika većina obrtničkih radnji ostala u radu, ali znakovito je da ako pogledamo nekakav presjek unazad 30 godina, da je evidentno da je došlo do zapravo pomora proizvodnih obrta. U toj cijeloj priči da je došlo do pomora trgovačkih obrta i da su procvjetali neke druge djelatnosti u tipu usluge, uslužne djelatnosti obrta i jednostavno je to je takav trend i nalazimo se jednostavno u zoni digitalne nove revolucije, da tako kažem, i u dobu 2020. godine gdje su nekakve druge tendencije i naravno da se to manifestiralo na jedan takav način da je došlo do jednog takvog, da tako kažem, pomora tih proizvodnih obrta, a ima i drugih relevantnih činjenica ili objektivnih činjenica koje se tiču zapravo te poslovne klime ili društveno odgovorno gospodarskog ponašanja gdje naša država zapravo, tako da to kažem, znači radi nekakve propise koje nisu pozitivni u smislu deklariranja i stimuliranja proizvodnje na duge staze. Jel? To je jedan kontekst koji nas bije već dugih 30 godina.
Evo, obzirom da ste vi na tržištu kao obrtnik već dugi niz godina i možete napraviti nekakvu paralelu što se tiče i samog zanimanja za obrtništvo. Kakva nam je što se obrazovanja tiče situacija na području naše zemlje? Koliki je interes mladih ljudi da se zapravo bave obrtničkim zanimanjima koja evo već polako umiru, neka su čak i umrla?
Pa evo, ne moramo mi daleko, znači samo progledamo situaciju u najvećem gradu u županiji, to je naš Sisak, znači gdje postoje nekakve, Sisak je grad obrtništva, mislim možemo govoriti šta god hoće i koliko god hoćemo, no međutim u Sisku obrtništvo stanuje 180 i kusur godina, tako da mi ne možemo pobjeći od te tradicije i ne bježimo, naravno, ali nalazimo se u 2020. godini sa svim svojim problemima koje nosimo i tako dalje. Naravno da ovo što si rekla, zapravo obrazovanje, to bi mogli pričati o toj cijeloj priči jednu dugi niz perioda, znači zato što je problematika velika, ali kad je treba sažeti u jednom notu, ja bih to rekao ovako, znači obrtnici i obrtništvo i poduzetništvo, ne samo obrtništvo kao takvo, ali mi smo najranjivija skupina zato što smo i najbrži smo, a kad treba onda smo najpogođeniji zato što jednostavno mi uvijek dolazimo prvi na red. Ako je dobro, mi smo ti koji beremo to dobro. Ako je loše, uvijek to loše mi prvo osjetimo i to je jednostavno tako, jel? Zbog tih gospodarskih aktivnosti. Ali rekao bih što se tiče obrazovanja, znači da vrlo u jedno par rečenica, znači vi znate kakav mi obrazovni sustav imamo, znači taj obrazovni sustav ne da je trom, nego je on jednostavno ima valjda na svakoj nozi po utege od 100 kg. Ti utezi su razno razni od administrativnih barijera do jednostavno nedjelovanja u školstvu, u Ministarstvu obrazovanja i od samih vlada. I na kraju krajeva situacija je takva kakva je. Naravno da ima svijetlih primjera, nekog ko me sad sluša od naših kolega i prijatelja, odnosno naših školskih djelatnika i svih ravnatelja, nastavnika i profesora, na ove moje riječi će skočiti vjerojatno iz stolca i reći da to zapravo nije istina i da ja ne znam lupetam praznu slamu. No međutim, u globalu, znači kada gledamo naše školstvo u globalu, definitivno je da mi živimo u 2020. godini, a školstvo nam je u nekoj drugoj godini, pa više i od 10 godina razmaka u toj cijeloj priči. Naravno da se to manifestira kroz gospodarstvo, jer mi, naš kvalitetan kadar koji trebamo odškolovati, odnosno koji se škole u našim strukovnim školama, koje su definitivno nedostatne za ono što gospodarstvo u ovom trenutku traži, što se može što se može i treba zaposliti, je situacija takva da je školstvo apsolutno nepripremljeno po tom pitanju i da postoji razne barijere od upisnih pragova, od načina modela, jedinstvenog modela, dualnog modela koje sad spominju i tako dalje, a mi imamo jedinstveni model obrazovanja, zapravo koji je taj isti model obrazovanja. Mi imamo u Hrvatskoj obrtničkoj komori sustav koji se razvijao godinama. Mi imamo da nam sadašnja vlada vratila naše javne ovlasti koje su nam vraćanje temeljem novog zakona o obrtu i obrtničkim zanimanjima, znači koja nam je jedna od prijašnjih vlada također to uskratila, ali tko najbolje zna problematiku obrtnika od njih samih i tako dalje, i onda se stalno provlači kroz nekakvu zakonsku regulativu da je to dobro, jer uvijek svi znaju šta je dobro za obrtništvo i obrtnička zanimanja bolje nego mi sami, tako da to su naši problemi. A ako ćemo njima, ono što se veli, baš unutra ući u srž, možemo i o tome, ne znam.
Pa obrazovanje proizvede u konačnici priču na tržištu da nema dovoljno kvalitetne i kvalificirane radne snage. Dogodilo nam se i to.
Pa to se nama događa stalno, opet kažem, znači neki dan smo saznali, zapravo, opet kako gledamo naš kontekst, a mi, opet ja moram polaziti od nas samih, jer mi smo realni, ne živimo na oblacima. Mi živimo u Sisačko-moslavačkoj županiji, ne znam da li znate za podatak ili ne znate, ali evo ja ću ga sad javno izreći koji sam pročitao, odnosno dobili smo ga mi od relevantnih institucija koje nam šalju izvješće. Znači u županiji Sisačko-moslavačkoj u zadnjih od 2007. do 2020. fali 30.000 ljudi. Znači naša županija je najpogođenija demografijom, odnosno najpogođenija je iseljavanjem stanovništva na razno raznim razinama. I naravno da nas to sve skupa pogađa, pa pogađa između ostaloga i obrazovanje. Vi znate da je sad nedavno bio štrajk naših prosvjetnih radnika. Ja sam opet ne uz te prosvjetne radnike, nego želim da naši prosvjetni radnici imaju najbolje plaće i najbolje uvjete rada, jer po tim uvjetima, po tim preduvjetima bi znači trebali proizvoditi najbolju našu djecu. I naša djeca zbilja zaslužuju najbolje, no međutim oni nemaju najbolje. Sad zašto nemaju najbolje? Ja mogu o tome pričati, ali definitivno ako naša djeca idu na instrukcije razno raznih vrste iz razno raznih predmeta, onda znači da netko u sustavu zbilja ne radi svoj posao onako kako bi trebao raditi, jer ja se sjećam kad sam ja išao u školu, ja nisam išao na instrukcije.
Sve smo saznali u školi.
Tako je. I ne znam zašto nisam išao na instrukcije, ne mogu dati odgovor na to pitanje. Kad mene danas djeca pitaju, pa između ostaloga i moja vlastita, zašto ti tata, kako ti nisi išao na instrukcije, ja moram ići na instrukcije. Ne moraš ti si ići na instrukcije, nego ti samo moraš izvoliti naučiti ono što učiš u školi. E sad, gdje je taj problem, zašto moje dijete je tako zaostalo u razvoju da ne može savladati gradivo zato određenom roku u školi, između ostaloga i neka druga djeca i tako dalje. Zašto se nam se događa da imamo razredne programe u srednjim školama, strukovnih zanimanja, razno raznih i drugih na koncu zanimanja, tako da kada dijete završi nekakvu strukovnu školu pa dobije diplomu, na primjer, evo za moje zanimanje, ili na koncu konca za, recimo, uzet ćemo frizerku ili ne znam, vodoinstalatera ili bravara, pa tamo piše da je on kvalificirani bravar ili majstor bravar, ne može biti, ali može biti kvalificirani bravar, pa ga stavimo za CMC stroj, a on nema o tome pojma, ali papir ima. I to vam se tako prožima ovih 30 godina. Znači, mi smo, kakva smo mi, kakva je to poruka, to je prva osnovna stvar, kakva je to poruka roditeljima, kakva je to poruka djeci koja trebaju doći u strukovna zanimanja, koje sutra sa 18 godina trebaju zagristi svoju koricu kruha i zaraditi svoju prvu plaću. Ako to dijete nije educirano, ako nije prožimo to sa znanjem, sa svojom vještinom koja ga treba obilježiti kroz cijeli svoj život, znači mi ovdje imamo perspektivu tako kako je šarena, da to je čudo jedno.
Koliko Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije pomaže i može pomoći svima onima koji su uključeni u njezin rad, koji su članovi Obrtničke komore, dakle obrtnicima na ovim našim prostorima? Vi ste ta spona sa Hrvatskom obrtničkom komorom, na neki način ove gradske obrtničke komore, tako ću ih nazvati, odnosno udruženja obrtnika, su opet veza sa vama. Kako to u praksi funkcionira?
Pa gledajte, ja moram evo reći, mislim, evo, ja sam zbilja u tom sustavu Hrvatske obrtničke komore od 1996. godine, već moram priznati da nisam se pomalo umorio, nego uvijek imam entuzijazam u sebi i ambicije, toga nikad nije nedostalo, no međutim, nema promjena. Kad kažem nema promjena, ako sam ja u toj priči 24 godine, i za 24 godine kad pogledam unazad da je sve isto, mi možemo razgovarati o nekim sposobnostima mojim kao predsjednika ili mojim nesposobnostima kao predsjednika, ali ja kao individua i Hrvatska obrtnička komora kao institucija koja pliva u toj cijeloj priči, u tom sustavu kakvu mi imamo, ja ne znam, osim da kažem da sam apsolutno nezadovoljan sa svojim radom, nezadovoljan sam sa svojim učincima gdje nismo mi uspjeli ništa promijeniti spram zakonodavca na koncu konca koji jednostavno propisuje pravila igre. Ta pravila igre nisu dobra. Znači, ne možemo mi na takav način živjeti, kažem, jer živimo u 2020. godini, naša pravila su stara i jako zastarjela i ne znam više na koji način da se borimo protiv te učmalosti jednostavno koja, znate kako kažu, znači kad ide neka reforma, onda znači može reforma, svi se zaklinju u reforme, a kad dođe do toga kažu joj, nemojte od mene početi, ajmo od nekog drugog. I to vam tako kroz godine prolazi, a naša situacija se jednostavno nije promijenila, jer i na koncu konca i na razini županije, jer županija je između ostaloga i osnivač svih tih strukovnih, odnosno srednjih škola, većina srednjih škola u ingerenciji županija. I naravno, evo, jedna kritika na račun županije u smislu znači nečinjenja, jel? Jer nije bitna samo komunikacija. Komunikacija je pretpostavka da se nešto može izdogovoriti i napraviti. Naravno da ta komunikacija je dvosmjerna, no međutim nečinjenje je to koje nas je dovelo u situaciju da mi danas u 2020. godini kada konzumiramo razno razne europska sredstva i kroz vid obrazovanja, događa nam se to da neka strukovna škola, odnosno škola koja nije uključena u strukovni način obrazovanja, ne može povući sredstva iz Europske unije, ne može to dijete koje žele upisati strukovno zanimanje nagraditi za 1600 do 1800 kuna mjesečno i da roditelji osloboditi jednostavno tog nekakvog mjesečne apanaže troška, to je čisti trošak. I također mentora, učitelja, odnosno obrtničku radnju koja naukuje, da jednostavno nagradi tog mentora, učitelja koji jednostavno svoje slobodno vrijeme i sve svoje mentalne i psihomotorne snage, odnosno
i znanje
i transfer znanja, vještina i tako dalje, usmjeriti ka tom nekome ko to treba upiti. Jel? Znači, tu je definitivno nastao jedan vakuum i bez obzira na naše traženje i bez obzira na naše dopise silne prema županiji i ukazivanja na to da to nije dobro, da trebaju ljudi preći na, da trebaju škole preći na strukovna zanimanja, trebaju preći na jedinstveni model obrazovanja, da mogu konzumirati jednostavno ta sredstva koje ostaju u ovom trenutku neiskorištena samo zbog toga što se škole nisu transformirale u ono što bi trebale. Jer danas vam je situacija takva kad ja trebam radnika, ja ga trebam sutra ujutro. Ja ga ne trebam za 30 dana ili za 90 dana ili za 60 dana. Vi znate da je velika depopulacija kod nas, uvozimo radnu snagu iz maltene od svugdje i svakuda. I taj problem je samo isto tako vatrogasne naravi, jer vi dok dođete do djelatnika koji je iz neke druge zemlje, dok vi znate da vam on treba, on vam više zapravo ne treba, ali je to takva papirologija da za 90 dana ili 60 dana kad možeš dobiti jednostavno nekakvu pozitivnu papirologiju u smislu zapošljavanja djelatnika iz drugih zemalja, ti si već ono što bi se reklo pobjegao posao, zec je negdje drugdje, a ne možeš reagirati onda kako bi želio i htio, promptno.
Koji su najčešći problemi s kojima se susreću vaši članovi? Na što se najviše žale? Iako je problem sa radnom snagom, pretpostavljam da je i problem u zapošljavanju što se tiče financiranja radnika. Brojne su obrtničke radnje koje su ostale samo zapravo na jednom zaposlenom, a to je obično i taj vlasnik obrtnik.
Da, gledajte, opet kažem, tu je ta zakon, opet se vraćamo na nultu tu točku, pozitivni zakonski propisi. Znači, to je nešto što jednostavno ili ti gurne vjetar u leđa ili te ograničava kad na sve moguće načine, jer to su barijere koje, o tim barijerima ja sad neću konkretno, ali evo recimo situacija je za, rekli smo, dotakli smo se tih novo osnovanih obrta i ljudi koji žele nešto raditi i tako dalje, znači oni imaju entuzijazam, imaju ambiciju, vjerovatno netko od njih ima i nekakve vještine, posjeduje vještine kojima će moći sutra doći na tržište i onda se stavi na tržište i ti isti, to isto tržište nekako to regulira, mi smo slobodno tržište. I onda imate situaciju da ti danas naravno da ne možeš obavljati nekakvu djelatnost samostalno, jel? Ili možda možeš, ali u jednom trenutku ti treba nekakav djelatnik ili još jedan djelatnik, dva djelatnika i tako dalje. I onda naravno dođe dan kad ti moraš tog djelatnika nekakav i platiti i tako dalje, i onda se dođe u situaciju da ti dođeš na tržište pa dođeš tamo kod nekakvog učitelja, na primjer, ili ne znam, nekakvog drugog odvjetnika ili nekog konzumenta, gdje trebaš dogovoriti nekakvu cijenu, nekakvu ogradu, nekakav inoks, nekakav ovo, ono i tako dalje, nekakvo krećenje, nekakve preglede, nekakav pod, nekakvu keramiku. I onda on kaže, ja imam tamo kod moga susjeda Marka, on to meni radi za 50 nečega, a ja mu dao cijenu za 150. I znači, to je opet nelegalna konkurencija, gdje ti moraš jednostavno obračunati svog radnika, ali mi živimo od zarade, mi ne živimo od toga.
Ovo je sivo tržište.
I tako je, i sivo tržište, i to mi znači država također nije regulirala do kraja to sivu ekonomsku zonu. I onda taj radnik radi godinu dana, popere tih 100.000 kuna sa Zavoda za zapošljavanje, stimulativne mjera, i ode raditi to isto. Ali mislite vi da je on prestao živjeti? Nije prestao živjeti, on je samo ošao na crnu stranu. Znači, radi i dalje, ali je konkurencija nekome ko ko redovno plaća, ko redovno podmiruje svoje obaveze i iz čijih novaca na koncu se financira i ta ista županija, i ta isti grad, i ta ista vlada, i ta isti zakonodavac itd. itd. Znači, i tu mi dolazimo u jedno vrzino kolo koje nam smeta već 30 godina, jer oni su regulirali rad na crno, no međutim to slovo zakona je mrtvo slovo na papiru, jer to je u mnogim slučajevima u praksi ne sprovodivo, odnosno oni su ga tako ne definirali do kraja da bi bilo nesprovodivo, jer time i nekako kupuju nekakav socijalni mir koji je po meni ili ćemo biti država ili ćemo biti, ne znam, ili svi idemo na zavod za zapošljavanje pa ćemo se tamo i na koncu konca, evo sad sam se sjetio tog zavodnog sretnog ili nesretnog zavoda za zapošljavanje, tamo postoji gro i nezaposleni, jer mi sad radimo i na tome, na cjelodnevnom obrazovanju odraslih osoba, znači gdje se odrasle osobe koje nisu upisale adekvatna zanimanja mogu prekvalificirati u nekakva obrtnička strukovna zanimanja, u nekakve zanimanja koja su tražena. Znači, zbilja danas u Hrvatskoj ne postoji zanimanje gdje ne možete, ako želite raditi, nema potrebe za takvim profilom zanimanja. Pa onda nam se događa na zavodu za zapošljavanje da se oni ne žele. Pazite, ne žele se oni niti prekvalificirati, niti se žele cjeloživotno obučiti za neke druge, niti žele upiti nekakav novi transfer znanja itd. I onda se događa da su ti ljudi godinama na zavodu za zapošljavanje, dugotrajno nezaposleni, a zapravo nemaju želju. Znači, zakonodavac, šta radi država u tom smjeru? Da li ona njih stimulira za to, destimulira? Da li mi to plaćamo? Pazite, to plaćaju ljudi koji rade. Znači, ta populacija na dugotrajno nezaposlena na zavodu za zapošljavanje, oni jednostavno upijaju, znači, nekakav financijski tijek toga svega i to sve košta, a država toga zapravo nema ništa, a mi kao poslodavci još manje, zato što jednostavno ta populacija ne želi raditi, jednostavno ne želi raditi, pa onda se pitanju zašto država to stimulira, zašto ih ne makne sa evidencije, zašto im ne uzme prava koja su tamo i tako dalje. Lako je danas u državi sjesti na stolac ili dignuti sve četiri noge u zrak i ništa ne raditi, a tamo dolazi nekakva socijala, a ljudi rade recimo po cijele dane od V do V i tako dalje i tako dalje, normalno zarađuju za svoju kuricu kruha.
I evo, na samom kraju malo smo spomenuli i dotaknuli županiju i situacije kod nečinjenja, javni natječaj, poslovi. Jeste li od onih koji, ako u određenoj lokalnoj zajednici postoji struka koja može zadovoljiti potrebe uprave, da li gradske, da li županijske, što se tiče uređenja, evo i tih keramičkih pločica, ja ću sad banalizirati, da li se prioritet daje lokalnim obrtnicima?
Pa gledajte, znači, vrlo je jednostavna stvar. Mi smo, zbilja, ja sam evo kao predsjednik potrošio, mislim, jedno, ne znam koliko je tu prošlo župana, gradonačelnika i gradonačelnica, znači možda recimo jedno 8 do 12 godina, no međutim došlo je ulaskom u Europsku uniju, su se dve stvari, kad neko kaže od lokalnih čelnika da su oni zaslužni za nešto, onda ja odgovaram da je to samo jedan lijepi, normalan slijed poslova koji su se dogodili našim ulaskom u Europsku uniju i zapravo je to dobro da se to i dogodilo, poglavito zbog toga što nedostatkom radne snage dogodilo se situacija da veliki više zapravo nemaju interesa uopće da zaglibaju, odnosno da zagledaju moj kopanj koji je takav kakav je, mali, jel? Pa se onda i otvorila vrlo velika rupa po pitanju javnih natječaja, u smislu da vi danas imate situaciju da zapravo se na neke javne natječaje neko ni ne javi. Znači, ne ponuditelji se ni ne javi, zato što jednostavno prvo ponuditelji nemaju ili nemaju mogućnosti to napraviti zbog toga što nemaju jednostavno ni ljudi, ni vrijeme i tako dalje, ni resurse, nego i to je prva stvar. Druga stvar, naravno da se oslobodilo tu nama na lokalnom nivou, znači vrlo velik splet stvari gdje se može raditi, gdje se može dobiti niz i pregršt normalnih poslova. No međutim, to je pohvalno, znači to je ono što smo mi zapravo cijeli život i tražili. Pazite, kad Europska unija nije blesava, naravno njihovi zakoni jesu nekada, možemo reći, administracija, ovo ili ono, no međutim, sve to ima nekakvu glavu i rep. Zašto smo se mi morali prilagoditi zapravo kao zemlja europskim zakonodavnim okvirima? Samo zbog toga što nisu naši bili dobri. Jer da su naši bili dobri, ne bi to trebali raditi, tako? ali tamo nigdje nije pisalo da Njemac u Radšatu ili ne znam, bilo kojem drugom gradu mora uzimati voće i povrće, na primjer, od nekoga OPG-ovca iz Siska. To ne postoji. Znači, samo hoću reći da u EU naročito se vodi briga o kratkom opskrbnom lancu, o kratkom lancu dobave. To ne znači da mi mora iz Dubrovnika doći čelična konstrukcija ili mandarinke, ne znam, iz Italije, nego da mi trebaju doći roba koja se proizvodi ovdje, roba koju rade naši ljudi i tako dalje, tako dalje.
Vještine. Sve ukupni trošak, naravno.
Gledajte, to je sad pitanje. Znači, ono, znate, ja sam uvijek pobornik one izrike najbolja kvaliteta za najbolju cijenu ili obrnuto. Znači, nije uvijek cijena ta koja diktira sve i presudna. Znači, to sada dolazi zapravo do izražaja, jer vi ste imali javna nadmetanja i upravo je to Europa tražila od nas, znači da uvedemo u javna nadmetanja između ostaloga i relevantne zapravo stvari u natječaju koji govore i o nekakvim ugradbenim materijalima, o tome šta se isporučuje za taj novac i tako dalje. Znači, ako to tamo piše, ne može biti i kvaliteta ispod toga. Znači, ako nas se godinama radilo na skoro drugačiji način i tako dalje. Znači, zna se koliko šta košta, plus radnik, plus guma, plus kamion, plus ovo, plus ono. Znači, mi ne možemo raditi za džabe. Naš je problem zapravo i bio taj, zato što su nas veliki sustavi, vidite gdje su nas dovele te javne nabave, gdje su sad nekakve velike građevinske firme i koncerni od Ingre, ne znam, od Konstruktora, od IGH i tako dalje, da sad ne nabrajam. Znači, svi su oni potonuli zbog nekakvih stvari koje su se događale godinama i dugi niz godina. Naši obrtnici su bili naslanjeni na njih i naravno da su neki bili jako očešani, pogotovo pred stečajnim nagodbama, gdje je netko, ako je vama bio dužan 100 kuna, preko noći ostao bez 70, a ovih 30 vam je vraćeno na 10 godina. Pa ja sad pitam, molim vas lijepo, šta ćemo? Užite, i na koji način smo, i na koji način su neki ljudi, ne samo obrtnici, nego i poduzetnici, ostali bez svojih novaca, a neke firme su zbog lopovluka nagrađene na takav način, odnosno predstečajnu nagradu.
A pozitivna perspektiva, barem iz ovoga što smo sad čuli, postoji, jer postoji
pozitivna
rješenje.
Pozitivna perspektiva apsolutno postoji, znači, zato što definitivno mi posla imamo. Znači, posao se, onaj tko želi raditi zbilja, znači, ja ne znam, evo, koji god obrtnik, firma, poduzetnik ili bilo sa iole ambicije, naravno da mora imati nekako financijsko zaleđe u toj cijeloj priči, jer to je danas bez toga ići raditi, to je ravno samoubistvu, jel? Ali onaj koji ima vještinu sigurno može opstati, sigurno može zaraditi jednostavno za svoju plaću, da ne mora ići nigdje trbuhom za kruhom, ono što kažu, i onaj ko želi raditi, može raditi, može dobro zaraditi, to je definitivno.
Evo ga, hvala vam lijepa na sudjelovanju u emisiji, naravno uz pozdrav svim obrtnicima i članovima Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije. Želim vam svima još uspješniji od ranijih ovu 2020. godinu.
Ništa, hvala i vama što ste me zvali i evo, svako dobro želim i vama osobno. Quirinus radi također i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
I ja sam obrtnik.